pořad vám přináší Inka Kolagen. Kolagen pro pevné tělo, zdravý vzhled, pohyb bez omezení, krásné vlasy, nehty a pokožku bez vrásek. www.inkakolagen.cz.
Přeju krásné dopoledne, pár minut po 9. hodině. Se mnou ve studiu je entomolog a také předseda Společnosti pro ochranu motýlu Alois Pavličko. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům.
Já bych pod pojmem lovec motýlů čekala někoho takového křehkého, subtilního se síťkou a mám proti sobě fousatého horala. Ale síťka asi furt funguje, ne?
To je samozřejmě v autě.
Proč je dobré mít motýly za sousedy?
No určitě proto, že vždycky nás něčím inspirovali a oni jsou takový viditelní. To znamená pro lidi jako velice zajímavá skupina, kterou lze i lecos na přírodě dokázat. Třeba procesy, jaký tam probíhají.
Pojďme si říct něco o... Vyberme jeden konkrétní proces.
Tak třeba když vezmeme pastviny, tak na Šumavě se historicky odlesňovalo a samozřejmě vznikaly nějaké pastviny. A na těch se začaly objevovat rostliny, které byly třeba na rašeliništích a postupně se na ně dostávaly i ty motýly z těch rašelinišť. Takže paradoxně člověk jim pomohl jako k jejich rozšíření.
Když se řekne motýl z rašeliniště, tak si člověk představí spíš něco takového temnějšího, co náleží spíš k tomu rašelništi. Dá se říct, že jaký biotop takový motýl?
To ne, ale v noci by to třeba platit mohlo, protože většina těch druhů, které tam žijí, se snaží vlastně maskovat. A to maskování probíhá v tom, že jsou hnědí, jsou třeba vypadají jako lišeníky, takže šedo třeba černí, a aby splývali. A to rašelně ještě má ty temné barvy, takže je to přirozené.
Co vás jako lovce motýlu potěšilo v poslední době ve smyslu, že jste chytil něco, co už jste dlouho neviděl?
Tak v dnešní době je to velice jednoduché, protože motýly dramaticky ubyly za poslední roky, ale my jsme spíš takový ty lovci, kteří to pozorují anebo fotí, natáčí. Takže jako ten vlastní sběr bývá jako to poslední možnost. A většinou to děláme pro vědecké účely, třeba dneska jsme rádi, že máme 50 let starý materiál, který je dobrý na genetiku a osvětluje něco.
Vy jste obecně za hmyzem po světě i dost cestoval. Může se entomolog někdy při lovu nebo při sběru připravit o život?
No určitě, například se setkání třeba s partou, která šla z Pakistánu do Afghánistánu pomáhat svým bratrům. Tak jak mi to vysvětlili, tak v to chvíli vypadalo, že mě tam odstřelí na místě a nakonec to skončilo tím, že mi strkali před vlastně prsa samopal a křičeli Berno, Berno, takže zpočátku jsem nechápal, ale pak jsem si všiml, že tam je
Brno.
Zbrojovka Brno, made in Čechoslovakia, tak jsem byl jako velice populární a jako můžete spadnout kdekoliv a pokud člověk jak by byl sám třeba, tak má veliké problémy potom se dostat a nemusí to být třeba v Himalájích. Mně se to stalo třeba na Šumavě hned v 90. roce, kdy jsem dělal základní průzkumy a chodil do takzvaného hraničního pásma a propadl jsem na bučině do starého sklepa a trvalo mi to 6 hodin, než jsem se dostal vlastně s vykloubeným kolenem jako z toho sklepa.
Entomolog Alois Pavličko je dneska hostem Radiožurnálu. Dohodli jsme se, že se soustředíme v našem rozhovoru na motýly. Vy jako Společnost pro ochranu motýlu se také podílíte na ochraně i na monitoringu. Jak se takový monitoring motýlu dělá?
Tak on probíhá několika způsoby, ale většinou je to podle nějaké dané metodiky, aby to bylo opakovatelné. To je taková první zásada. Druhá, dobře poznat druhy a když ne, tak tam je pak ta možnost, že druhy nebo to, co se pozbírá, tak bývá následně revidováno. A ten monitoring probíhá buď za časovou jednotku, to znamená procházíte nějaké území po nějakou dobu, anebo máte stálé trasy. Takže ten monitorovatel, a může to být třeba i kdokoliv, jako i z veřejnosti. Prostě stačí, když má třeba mobilní aplikaci a podle té mobilní aplikace, kde vidí toho motýla, tak tam se zastaví a jenom prostě najde si v roletě ten druh a vlastně ho zmáčkne. No a ty složitější monitoringy, ty potom se provádějí třeba metoda zpětných odchytů, to znamená, motýly se třeba značí, buď různé tečky mají jako význam čísla.
Omlouvám se, vy mi chcete říct, že já chytím motýla s tečkou a zjistím, že už ho přede mnou někdo značil?
Samozřejmě.
Představuju si něco jako kroužkování u ptáků?
Ano, je to něco podobného, ale dělá se to ve speciálních jako případech, není to běžná metoda a dělá se to třeba například u druhů, které jsou třeba na pokraji nějakého problému. Neříkám, že zrovna třeba vyhnutí, tam už je to velice, velice nebezpečné, ale kde chceme zjistit, proč ten motýl tam je, není, jak se chová, zda mu stačí vlastně třeba ta louka, nebo potřebuje těch luk víc. Takže takhle se zjistilo, že třeba modrázci, kteří jsou třeba i legislativně chráněni Evropskou unii, tak oni přeletují třeba i 3-5 kilometrů.
Tak jsou motýly, kteří létají tisíce kilometrů. To je ale úplně jiná kapitola, tam se ještě vrátíme. Ale já jsem si vždycky myslela, že když vezmu motýla do ruky, že to je jeho konec. Nebo ne, tak mi to alespoň bylo říkáno. Samozřejmě laik to asi neumí úplně, ale není to pravda.
Ne, nemusí to tak být a tam je velice důležité, jak ho vezmete. To znamená, pokud ho vezmete velice opatrně, třeba pinzetou se složenými křídly, tak musíme dávat pozor, aby třeba v té sítce nebo kdekoliv nezůstala ta jeho noha nebo to křehké křídlo, nějak ho nepomačkat a dělá se to v podstatě běžně. Naposled jsme třeba na Šumavě předloni, tak to monitorovali modrázky černoskvrné, takže bylo to zajímavé. Prostě 3 lidi běhali po pastvinách a snažili se něco najít. Ty, co měli čísla, se zaznamenávali a ti noví se zapisovali a dávali se jim čísla. Takže tímto způsobem se dá odhadnout potom velice přesně, jak ta populace je početná a jaký má vývoj, anebo co je dobré třeba z hlediska těch opatření.
Jak dám modrázkovi číslo? Já si umím představit ještě nějakou úplně malou tušku a malou tečku někam na křídlo, ale neumím si představit číslo.
Tak jednak tyto modrázci jsou trošku větší, oni mají 4 cm a pokud ho máte v té sítce, tak jako není problém pro zručného vlastně entomologa pinzetou ho vytáhnout a takovým tím fixem, který je popisovací, nesmí to být ty úplně lihový, ty ne, to není dobrý úplně, tak to číslo tam velice v pohodě uděláte. Ne, že jako škrabete tuškou, ale jenom dotykově.
Škoda, že posluchači nevidí, jak teď s vytřeštěnýma očima na vás hledím, protože jsem čekala všechno, ale tohle opravdu ne. Jaké jsou ohrožené druhy motýlů u nás?
No dneska můžeme říct, že prakticky všechny. Ten úbytek těch motýlů za ty poslední leta je tak extrémní. Pokud nikdy nevíme, co dělá třeba počasí, nebo to se jenom můžeme domnívat, můžeme to nějak predikovat, ale ukazuje se, že ta početnost třeba proti 10 letům zpátky, tak už jsme o 2 řády níž. A je to i dané tím, že naše krajina vlastně se zjednodušila.
Já jsem, omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči, ale já jsem měla pocit, že naopak se teď v poslední době díky jezírkům, díky znovu obnovování mokřadu a tak dále snažíme tu krajinu vrátit do původní podoby.
To je velice, velice důležité, ale ono to má nějakou setrvačnost. A pokud tam nejsou ty živné rostliny, tak je s tím velký problém. Dneska třeba nejohroženějšími lokalitami můžou být třeba stepní trávníky, ale taky pařezinové lesy. To jsou prostě biotopy, které skoro neexistují. Třeba rašeliniště, to dokážeme ochránit v podstatě tím, že ho nevytěžíme. Ale udělat jako kvalitní pastvinu nebo kvalitní louku, to trvá strašně, strašně dlouho.
Takže se teď bavíme sice o tom, že se snažíme vracet krajině její původní tvář, ale ten doběh budou desítky let? Stovky? Ne.
No může to tak být. Třeba u vytěženého rašeliniště to budou tisíce let.
To budou.
Jako, u louky to bývá tak třeba 10 let, ale strašně záleží na tom, kde ta louka je. Pokud existuje nějaký biotop nebo nějaká část krajiny, kde zůstala ta louka jako, jakoby v té původní, té dobré skladbě, tak pak je to rychlé. Ale pokud nemáme 50 kilometrů okolo louku třeba s nějakýma vykvema nebo vyčencem, tak vždycky bude problém, protože i když motýly jsou mobilní, tak některé prostě vzdálenosti nedokáží překonat.
Hostem dopoledního radiožurnálu je entomolog Aloise Pavličko. Bavíme se o motýlích, o motýlech. Pardon, to skloňování motýlu, to je v téhle republice věčný problém. Migrace motýlu. Bavili jsme se o tom, že někteří jedinci uletí i tisíce kilometrů, alespoň já jsem to tak četla. Je to pravda?
Určitě jsou některé druhy, které jsou přímo na tom závislé a v současné době můžeme vidět jarní tah, který je sice opožděný, ale třeba baboček bodlákových.
Odkud letí babočka bodláková a kam?
Oni letí ze severní Afriky a většinou to berou přes Sinajský poloostrov, přes Izrael, potom Tureckém a přes Balkán potom do střední Evropy a dokonce i při těch změnách, které teď probíhají, když jsou ta teplá léta nebo je tady nějaký klimatický posun nebo výkyvy, tak dokáží už i přezimovat.
Do republiky se nám dostávají i invazivní druhy, které se umí poměrně dobře množit a žijí v dobrých společenstvích, takže potom opanují velmi snadno nebo snadněji některá nová území. Máme tady něco, co se týče motýlu, nějakého přistěhovalce?
Určitě a lidé většinou si budou pamatovat něco, co jim sežralo třeba živý plot, který mají z buksusu, tak to je vlastně desetiletá novinka. My jako entomologové jsme na tento druh tady jezdili až na Jižní Moravu. To bylo naprosté novum. No a dneska díky třeba supermarketům, tak kde koupíte buksus, tak postupně během 5 let se druh dostal po celé republice a zároveň z těch míst, z těch živých plotů, které máme, nebo rádi si vysazujeme jako hranice v městech, tak se postupně rozšířil a viděl jsem dokonce přelety mezi Chrudimí a směrem na Kutnou Horu, kde vlastně každých 5 minut přeletěl po poli jeden z těchto vlastně zavíječů nebo zimostrázových a v první chvíli jsem nevěděl, co to je, protože to lítalo ve dne, jinak je to noční druh a třeba taková zajímavost byla, jestli sežerou ten živý plot nebo ne v Pardubicích u hlavního nádraží.
Tak, a to skutečně ty housenky dokáží sežrat celý ten živý plot?
Dokáží ten živý plot jako zlikvidovat a postupně on může regenerovat. A tam bylo zajímavé, že se naučili ty housenky sbírat kavky, který jsou velice inteligentní ptáci a zároveň za nima chodili síkorky. A bylo to neuvěřitelné, tak během 2 let ta invaze skončila, ale plot se zachránil a kavky musí hledat zase nějakou jinou potravu.
Entomolog Aloise Pavličko, předseda Společnosti pro ochranu motýlu, je dnes se mnou ve studiu. Bavíme se o motýlech a je tady spousta otázek a dokonce i spousta fotografií. Já vám teď ukážu housenku, kterou poslal pan Danielka a kterého vlastně obecně zajímá, kam se může obrátit s určováním druhu motýla, když najde pouze tuto housenku a housenka je tahlensta.
Tak obecně může se obrátit přes různá fóra nebo skupiny, Lepidov Forum, ale taky třeba Motýlí plevel, tam může poslat třeba svoji fotku a řada kolegů jako denně to prohlíží a vyjádří se k tomu nebo mu ji určí. Tady to, co poslal pan Anielka, tak to je v podstatě larva, jedno z velkých motýlů, kteří se jmenují drvopleni a pozná to podle toho, že když si k ní čichne, tak ona tak trochu...
To asi dělá málo kdo normálně.
to nebývá normální postup, ale ona je na první pohled jako nezaměnitelná, ale ona voní tak jako po octu. To znamená, ten strom, který je napadený, může to být třeba bříza, nebo kde se vyvíjí, tak když si začucháte k nějaké té dírce, tak můžete jako identifikovat toho drvopleně.
A ucítím, co za vůni?
Ucítíte ocet.
Ocet, normálně ocet. My jsme se tady bavili o buxusech a o housenkách, které jsou schopny lecos sežrat. A Helena píše, že se bojí, že se bude opakovat právě jejich sežraný buxusový plod, protože na Slovácku řádili před 3 až 4 lety. Jak vy se díváte na lidi, kteří zlikvidují ty housenky motýlů nějakým postřikem?
Tak je to dvojsečné a v tom smyslu, jak jsem dával takový ten příklad od toho pardubického nádraží, kde se na to velice rychle naučí sýkorky a naučí se na to kavky, tak my vlastně přerušíme nějakou potravní trasu a už to nemůže být potravou. Na druhou stranu ta rezidua, všechno to jsou jedy. A pokud máme na zahrádce třeba vodu a můžeme tam mít studnu, tak může s tím být i problémy takového toho charakteru. Takže raději bych se přikláněl k tomu tam vyvěsit třeba budky a na pomoci tomu jinak, nebo zkousnout prostě to, že ten buxus tam jednu sezónu nebude a pokud by housenky řádily ještě znova, tak potom bych to řešil nějakou výsadbou a dá se.
Životní cyklus motýlu je fascinující už tím, co se děje v těch jednotlivých stádiích. Četla jsem, že po vylihnutí z těch několik milimetrů velkých housenek dokážou vyrůst v některých případech jedinci, kteří vyrostou až 300krát. Je to možné?
Tak bych to neřekl, ale pokud máte milimetrové vajíčko a když by to bylo 300krát, tak máme prostě obrovskou housenku. Třeba u nás máme chráněného Martináče Hrušňového a ten má vajíčka, která jsou v podstatě 1-2 milimetry velká, v tom je nějaká housenka, no a ten Martináč má jednu z největších housenek a to je přes 20 centimetrů u nás.
Když se potom dostane motýl z té kukly ven, tak jsem pochopila, že po vylíhnutí ještě nemá úplně vyhráno, protože nejprve si musí nějakým způsobem osušit ta křídla, což se prý nepodaří každému. To znamená, že když se mu to nepodaří, tak je konec.
No, určitě a je několik jako strategií právě motýlů. Někteří ta křídla napínají velice jako rychle, to můžou být třeba otakárci, protože potřebují odletět a pak jsou třeba druhé, jako jsou modrázci, kteří zažívají jako stresový faktor, hlavně ty, co žijí v mraveništích, protože oni musí uniknout
než je sežeru.
Mravencům z mraveniště, takže kdyby se jim napnula křídla brzo, tak by se vlastně zablokovali v těch úzkých chodbách, protože nefungují vlastně jejich feromony. Proto je ty mravenci třeba adoptují, když je najdou koncem léta, třeba vypadnou z krvavce totenu nebo z mateří doušky a oni fungují něco takové jako motýlí mšice a je tam vzájemná kooperace. Pak jsou taky draví, který naopak ty mravence dokáží třeba jako jim zlikvidovat některá jako vajíčka, zase jejich larvy. No a potom nastává ta stresová fáze číslo 2. Ta první nastává, když ten motýl vypadne vlastně z té živné rostliny a pokud ho najde druh mravence, který s ním není v té symbióze, tak ho sežere samozřejmě.
V mikrosvětě se dějí neuvěřitelné příběhy. Jak dlouho se je člověk učí číst? Všechny ty příběhy, všechny ty souvislosti.
To je nekonečný příběh a člověk je rád, když na něco přijde. Mě třeba trvalo 7 let, než jsem přišel na to, proč jsou na hřebenech třeba Šumavy žluťáci borůvkoví, kteří žijí na Šumavě na Vlochyni. Oni žijí na těch rašelništích dole v údolích, ale jsou také na tom hřebeni.
A proč tam jsou?
No, protože tam mají živné rostliny, ale ono to nefunguje, takže ho najdete každý rok. Oni prostě tam fluktují mezi nějakými 7 malými rašeliništi a pokud vy přijdete v daný rok prostě na jedno, na druhé, tak tam taky nemusí být. A tomu my říkáme, že to je populace, která přežívá pod hranicí pozorovatelnosti. A pak, když nastanou dobré podmínky, třeba lese prosvětlí, v Lochyně se někde objeví, jako na sluníčku, tak motýly jako jdou za tou živnou rostlinou.
Zbyšek píše, mohu ještě dneska vidět světlušky, chtěl bych je ukázat své malé dcerce.
Určitě světlušky může vidět, ale trošku bych ho opravil, protože světluška je vlastně brouk, takže chce to tak koncem června, začátkem července a hodně se dívat na takových lesních lemech, jak říkáme, ekotonech, případně třeba průseky, něco takového, a kde je pěkná jako vegetace, není tam žádná třeba monokultura, není to zastíněný, tak tam se s nimi může setkat.
Ve Vojkovicích u Brna jsem vyfotil takzvaného smrtihlava. Je to lišaj, tedy velký motýl, je možné ho ještě někdy vidět?
Tak u lišajů to záleží především na jejich příletu, to znamená teďka, pokud bude příhodné proudění, tak lišaj k nám létají jako přes Alpy. A i mně se stala jednou taková příhoda, že začátkem července mi vlastně lapač na hmyz ucpal lišaj. Takže bylo to takové velice vtipné, ale ty lišaji přiletí k nám, nakladou na lilkovité rostliny svá vajíčka, a pak jsme byli zvyklí, že když se vyhorávaly brambory, a tak jsme je nacházeli, jejich kukly, ale není problém je vidět, ale nedá se říci, kde to bude a v jaké oblasti.
Motýly žijí obecně nedlouhý život, to znamená, že když lišaj přiletí z Alp, tak už zpátky neodletí.
No, stane se potravou pro něco, ale jsou motýly, kteří jsou jakoby vytrvalci, že žijí třeba i 10 měsíců, což je případ třeba našich baboček, jako babočku paví oko zná každý, a to jsou právě ti motýly, kteří dokáží přizimovat, a oni nejsou pohlavně dospělí, ale teprv po té zimě díky této strategii dokáží i díky vysokým ztrátám prostě založit novou populaci.
Klára tady právě píše, že pravidelně v zimě v garáži nebo i na starých půdách člověk může najít motýla, který je jakoby zpomalený. Co může dělat? Vypustit, nedotýkat se, nechat být.
Určitě ho tam nechat být, protože ten motýl věděl moc dobře, proč tam jako přiletěl, anebo pak přilezl. A oni většinou v tomto stavu vydrží do toho jara, pak když si zvednou teploty, tak začínají aktivovat a můžeme se pak s nimi setkat.
Eliška píše, co mohou běžní lidé udělat pro to, aby se motýly vrátili nebo se jejich počet zvýšil?
Tak můžeme každý z nás, protože máme předzahrádky, máme zahrádky a nemusíme mít všude, jak se říká, golfový trávník, a určitě nás nikoho neohrozí, pokud necháme u plotu třeba metrový pás, kde necháme prostě rostliny žít svým životem, hlavně i třeba trávy, které dneska už v tom trávníku nemáme. Můžou to být některé třeba ostřice, mohou to být některé třeba tomka taky. Těch druhů trav je spousta a jsou na ně specializovaní motýly. A právě když jim necháme tento pás, který posečeme až třeba začátkem září, tak motýly to určitě ocení. Nejenom, že budou mít kde nalézt potravu, ale budou tam mít ty živné rostliny.
Pan Štěpánek píše, koupil jsem si motýlí keř a zasadil ho loni na zahradě, kdy mohu očekávat motýla. Motýlí keř šeří himalajský? Nebo
tak je to
víc?
Budleja. A určitě hned, jak začne kvést, tak motýly to rádi jako mají, je to nektaronosný, a uvidíte přesně, pokud žijete v nějaké sídelní struktuře, tak ti motýly se vám tam stáhnou z blízkého okolí. Bude tam spousta druhů bělásků, budou tam babočky a je to takové příjemné zpestření, a ukazuje se právě, že i některé tyto druhy, které nejsou tady domácí, díky třeba těm výkyvům, že suché léto nebo něco, tak nám přestávají kvést třeba některé druhy u nás, a on to dokáže třeba ten motýlíkař na té zahradě nahradit.
Helena zaslechla o zavíječi a píše, zrovna mi devastují buksusy, co by bylo dobré udělat, abych se jich zbavila přirozenou cestou, ne chemii.
Tak zkuste pod to, pokud je to možné, tak dát tam třeba plachtu nějakým způsobem a oklepat to. A pokud to oklepete, oni se velice dobře schovávají, ty housenky, a najdete tam jenom takové zámotky. No a případně tam nalákat třeba sikorky. Oni ty sikorky se to brzo naučí, takže pokud jim tam dáte třeba slunečnici ještě vedle, tak oni brzo pochopí, co mají dělat.
No a když to oklepu, tak to mám ty nebožáky zavraždit? Nebo co mám pak udělat?
No určitě můžete nechat někde dál, aby si nenalezli zpátky. Dát je třeba do nějaké misky, z které nevylezou. A určitě zpěvné ptactvo si to velice rychle najde, nebo i mravenci dokážou se zase vykrmit.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jiří se ptá, jestli existuje nějaký motýl, který je v úvozovkách nebezpečný pro člověka.
Jsou takové druhy motýlů a oni působí v podstatě, jako mají určité druhy alkaloidů, třeba vřetenuška, nám všeobecně známá, tak tu bych určitě nedoporučoval jíst. A jsou i někteří třeba tropičtí, kteří vyloženě jako jsou jedovatí.
Když vás tak poslouchám, dívám se vlastně od vašich začátků, kdy jste vystudoval agronomickou fakultu Jihočeské univerzity tady v Českých Budějovicích, tak si říkám, naučí se člověk za celý ten život úplně všechno, když zkoumá ty soustažnosti, když se pořád děje v té přírodě něco nového?
Jsme pořád jenom na povrchu a pořád jsme takový ty žáci. Strašně ale záleží na tom vnitřním vztahu, jestli chcete něco učit, poznávat, a o tom je i to člověčí uspokojení taky.
Entomologie vás fascinuje čím?
Určitě právě tím, že je tam spousta tajemného a že nikdy nemůžu vlastně ty vztahy jako všechny objevit nebo popsat.
Co byste chtěl, aby uměli vaši studenti?
Takový ten zdravý selský rozum, to znamená, abych neškodil a zároveň umožnil vývoj třeba přírody a třeba přírodní procesy a pomáhal i vlastně svým chováním nebo svým životem.
A co by stačilo, abychom uměli my?
No, určitě se podívat na tu krajinu, to znamená takové to exploatační nebo zjednodušování krajiny, to je vždycky jako špatně. A je to špatně i ve svém důsledku i pro nás. Takže když tohle se naučíme, a aby jsme neodhodňovali třeba mokřady nebo měli někde různorodou péči vlastně o tu krajinu, a tu péči může dělat od zemědělce po lesníka nebo i soukromí, který tam má kus meze, takže všechno souvisí se vším.
Do knihy k 30 letům Šumavského národního parku jste napsal příběh motýla.
Ono to je v podstatě formou rozhovoru, a je to napsaný příběh o motýlech vlastně Šumavy, co se za těch 30 let stalo. Takže doporučuji potom.
Nedá se to jen tak ve stručnosti takhle odvyprávět v rádiu, takový malý příběh.
Tak jsou tam dva třeba základní takové příběhy. Motýly třeba, co se díky přírodním procesům, které národní parky podporují, se dokázaly šířit od severozápadu na jih. A je to i nepřehlédnutelný motýl dneska na Šumavě, který se jmenuje Bělásek ovocný, který kdysi přežil na těch jakoby zdevastovaných plochách severozápadních Čech, na výsypkách po těžbě, protože tam bylo spousta živných rostlin, v daném případě to byly hlohy. A pak nastal impuls a on dokázal během posledních 10 let přejít od ostrého až tady po Vítku v kámen, a jenom díky tomu, že se rozpadají třeba horské smrčiny. A oni se rozpadají přirozeně a přirozeně tam zmlazuje jeřáb. A jeřáb je ze stejné skupiny jeho živných rostlin a nastal obrovský boom. A to samé vlastně se dá říct o bělopásku. Bělopásek dvouhradý, který kdysi byl taková jeho česká doména a končil u Rožumberka. A najednou díky tomu, že se zase objevovaly světliny v lese a národní park jich má jako hodně, protože vypadává někde nadměrné procento smrku, tak najednou se nám začne šířit tento druh a už ho máme třeba u Kvildy, a mě třeba jako kluka fascinovalo, že ve sbírkách v Kašperských horách tento motýl byl z oblasti Rejštejna a já v životě jsem ho tam neviděl. Ale teď už jsem ho tam viděl. Takže
Alois Pavličko byl dneska hostem radiožurnálu, tak děkuju za neuvěřitelná dobrodružství z motýlí říše a ať se vám daří.
I vám taky a posluchačům.